Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая і асноўнай тэмы панядзелка 5 снежня. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Аляксандр Косініц адпраўлены ў адстаўку. Што зменіцца ў краіне? Аляксандр Лукашэнка разлічвае на пачатак самага актыўнага дыялогу Беларусі з Польшчай. У Беларусі пачалі заўважаць праблемы ў доступе да інтэрнэту праз Тор. Ці блакуюць улады інтэрнэт? Больш падрабязна пра гэта і не толькі тягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I start cooling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Give me a drink!
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Аляксандр Косініц вызвалены ад пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Разам з ім са сваёй пасады звольнены яго першы намеснік Канстантін Мартынецкі. Паведамляецца, што яны звольнены ў сувязі з пераходам на іншую працу. Выканаўцам абавязкаў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта прызначаны Валерый Міцкевіч. Што гэта можа значыць і чаму так нечакана звальняюць аднаго з самых уплывовых чыноўнікаў, даведаемся ад нашых журналістаў Ілі Маліноўскага і Змітра Лукашука. Прывітанне.
Прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Ну, Змітер, як спецыяліст у этой справе, сапраўды, наколькі важная персона кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта?
Ну, уяві сабе, што кіраўнік краіны вырашае фактычна ўсё ў Беларусі. Адказны за ўсе пытанні, пачынаючы ад знешняй палітыкі і заканчваючы уборкай бульбы. І кіраўнік адміністрацыі, кіраўніка краіны, мае доступ да вышэйшага цела фактычна 24 гадзіны ў суткі. Міністры, якія там адказваюць за важныя накірункі, яны павінны стаяць пад дзвярамі і не кожнага яшчэ дапусціць тады, калі ён гэтага захоча. А тут чалавек можа ў любы момант падысці, сказаць, зайсці, адкрыць дзверы ў кабінет. Ну вот і рабі высновы.
Ну то бок фактычна гэта атрымліваецца другая асоба ў дзяржаве. Ну так, умоўна.
Ну умоўна можа быць другая, але ў любым выпадку, как бы, паколькі прэзідэнт у нашай краіне вырашае ўсё, то вот кіраўнік яго адміністрацыі тут залежыць ад таго, якімі функцыямі, такімі негласнымі, скажам, негалоснымі, даў яму негалосныя функцыі, даў яму кіраўнік краіны. Па меркаванню экспертаў, вот тыя функцыі, якія даў яму вот Косінцу Аляксандр Лукашэнка, ён на сённяшні дзень дзесьці месцы на пятым. Вот пяты чалавек у краіне.
Ну, у любым выпадку, давайте спачатку пазнаёмся з усёй сітуацыяй агулам. Падрыхтаваў Павел Свердлоў такую даведку пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе пра звальненне. Давайте паслухаем.
Аляксандр Лукашэнка памяняў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта праз месяц пасля нарады, на якой абрынуўся на яго са знішчальнай крытыкай. 10 лістапада кіраўнік краіны сустрэўся з Аляксандрам Косінцам і папракнуў яго тым, што краіне бракуе кіраўнікоў для буйных прадпрыемстваў. Але недахоп кадраў не быў адзінай прэтэнзіяй да Косінца.
Во-вторых, нам следует с 1 января будущего года принципиально изменить стиль работы администрации президента. Я веду в практику заслушивание раз в квартал, допустим, руководства администрации, которые придут ко мне и доложат новые идеи какие-то. идеи, не просто скользить по наклонной, а идеи.
Звольнение Косинца стало нечаканностью, и он выглядал одним из самых надежных представников президентской вертикали. Кировать администрацией президента он пришел 27 снежня 2014 года из Витебского облвыконкама, где прославился борьбой с пьянством. До того Косинец занимал посаду вице-премьера, а еще ранее узначальвал медицинский университет, так само в Витебску. А пошним часом у сферу отказности чиновника уваходил китайский индустриальный парк. Минчанам Косинец запомнится безлитостной борьбой со снегом на городских улицах. Так само керовник администрации президента курировал опошние выборы у белорусский парламент и займался скорочением штата чиновников, то бок отказывал за кадры для улады. Як бачите, кола обовязка вельми широкая, тому про докладную причину звольнения застается только мерковать.
Ну, вот так само вельми дивная история про то, что пятая особа в Украине, как это уже Змитер сказал, занималась колесте приборкой снега на улицах. Ну,
я бы сказал, змаганием со снегом занималась.
Ну, вот на твою думку, причина про то, что не хапая молодевых идей и нормальной работы с кадрами, насколько реальная причина звольнения?
Ну, насколько я памятую, вельми часто на разных нарадах керовника краины гучала вот это про кадры. Нечто то идти в иншей ступени, але про то, что вот нечто треба с кадрами робить, треба кадры шукать, треба их растить, не особливо нема кого поставить на замену. Это гучало не один раз, и тому зараз казать, что вот у кадрах проблема. С иншого боку, мы робили специальное доследование и глядели на прикладе 5-6 ведущих министерств, який средний узрост керовника и первых его наместников. Так я вам скажу, что в принципе средний узрост 10 так вот у 40 годов отрымливается, потому что вельми шмат молоди вот на таких посадах...
Дробнейших,
да. И тому факт же не у тым, у министерства, ти у ведомства мало молоди, ти много. А факт у тым, у что эта инициативность молоди упирается. Она упирается у наместников керовника там, министерства, у керовника министерства, якія все довольно сталого узросту, 60 там и больше. И, отповедно, ну и что? Ну вот я пришел до начальника управления своего с доброй молодевой такой идеей. А он уже человек во взросте, який, может быть, там у гаджетах каких-нибудь вогуле фишку не рубит. И скажет, да что ты мне вот лезешь, мне тут до пенсии засталось мало, вот и все.
Ну, для его плафон это плафон. Накольки нечакана эта отставка, Дмитрий Лукашук, до речи, запытал у керовника аналитичного центра Беларусь Security Blog Андрея Поротникова. Давайте послухаем.
Нечто раптом решение принималось. Бо два человека, и коли была некая штатная замена, то коли ближайшим тыднем не будет нового керовника администрации, то отрымовывается так, что это некое раптовное решение было принято. А после нескольких месяцев Лукашенко допускал выказывания, которые носят такое критичное оттенье в отношениях до Косинца и вогуле до администрации президента. Тому сказать, что тут никаких подстав, конечно, нет, але с іншого боку, и сказать, что вот это была такая чеканная отставка. Придраться можно до працы любого чиновника высокого рангу, який занимает такие отказные посады. Почекал бы призначение на новую посаду, бо все ж таки он вызвали на сувязи с переходом на новое место працы. Тому зараз покуль зарано казать, что он вогуле трапил некую опал. Коли казать про росту с посады керовника администрации президента, особо якая мае круглосуточный доступ до головного тела краины, ростом есть только посада премьер-министра. Все остальное это понижение. Кадровый резерв фактично он вельми малы. Тому Лукашенко может быть задоволен или не задоволен, а его есть той набор кадров и высоких держслужбовцев, який есть. И он пополняется вельми повольно. Тому в данном выпадку нельзя сказать, что Косинец может трапить в некую опалу. А вот когда его працей Лукашенко не задоволен, его попросту могут пересунуть на некую больше, скажем так, больше низкую посаду.
На гэтую ж тэму мы паразмаўлялі з палітолагам, акадэмічным дырэктарам Беларускага інстытута рэформы і трансфармацыі публічнага адміністравання Інай Рымашэўскай. Таксама давайте паслухаем.
Ну, во-первых, как мне представляется, такой перемены давно ожидали. В частности, в связи с тем, что еще не прошло месяца, как Косинец докладывал президенту о состоянии кадровой реформы. И, в общем-то, больших результатов там, по оценке президента, не произошло. Плохи дела и с привлечением квалифицированных кадров профессиональных. Не всегда на ключевые должности, как в управлении государством, так и в управлении госпредприятиями, назначаются опытные, подходящие люди, не всегда этим людям есть замена.
Ну, и некоторый час тому были чутки, что Косинец сыдзе, замест его прыйдзе Сидорский, якого будут рыхтаваць у пераемнікі Лукашенко. Вы скажи, Казьміцер, ці пачалі збывацца тыя плёткі?
Ну, тое, што Косінец будзе зняты з пасады кіраўніка адміністрацыі, вось гэта плётка пачала збывацца. Наколькі вернецца Сідорскі, які, як вядома, працуе зараз у Маскве, гэта яшчэ віламі па вадзе, як кажуць, таму што яго дачка сама давала каментар, вот пасля таго, як выйшаў наш матэрыял, і казала, што яны нічога пра гэта не ведаюць і не збіраюцца. Я яшчэ скажу на карысць версіі Паротнікава, што гэта было спантаннае рашэнне. Сёння быў у Палаце прадстаўнікоў на сустрэчы кіраўніка нашага парламента Андрэйчынкі з маршалкам польскага сейма. І перад пачаткам менавіта гэтай вот сустрэчы з'явілася інфармацыя аб зняцці Косінца з пасады кіраўніка адміністрацыі. Гэту навіну мы так паўжартам агучылі дэпутатам беларускага парламента, якія стаялі разам з намі і чакалі пачатку гэтай сустрэчы. Можа, яны добрыя акторы, але на маё ўражанне яны таксама былі вельмі здзіўленыя гэтай навіне.
Ну што ж, я думаю, што даведаемся сапраўды, якое гэта было звальненне ў апале ці не, праз некаторы час, калі даведаемся, на якую пасаду ён трапіць. Нагадваю, у студыі былі Змітцер Лукашук і Ілля Маліноўскі, размаўлялі мы пра часовае, напэўна, звальненне Аляксандра Косінца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка разлічвае на пачатак самага актыўнага дыялогу Беларусі з Польшчай. Пра гэта ён заяўляе 5 снежня ў Мінску падчас сустрэчы з кіраўніком Сената Польшчы Станіславам Карчэўскім. Ён дадае, што паміж нашымі краінамі ёсць дастаткова высокі ўзровень гандлёва-эканамічных адносін, але гэта абсалютна не адпавядае нашым магчымасцям. Гэта далёка не першая дэлегацыя з Польшчы за апошні час. Прычым на самым высокім узроўні. На пазамінулым тыдні да нас з перамовамі прыязджаў прэм'ер-міністр Славакі Роберт Фіца. Відавочна, што цікавасць еўрапейцаў да Беларусі расце, але што стала прычынай, як гэта адаб'ецца на нашых стасунках з Расіі і чаму самыя высокія прадстаўнікі едуць да нас самі, а не запрашаюць з візітам самога Лукашэнку. Даведаемся ад палітолага Яўгена Прэйгермана, размаўляе з ім наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Прывітанне, Яўген.
Прывітанне.
Чаму едуць да нас, але не наадварот атрымліваецца? То бок Лукашэнка ж ужо больш за год выязны, а атрымліваецца, яны гатовы гуляць па нашых правілах, ці як да гэтага ставіцца?
Ну, па-першае, я б сказаў усё ж такі, што і мы едзем. Іншая справа, што кіраўнік дзяржавы з'ездзіў толькі ўсю Італію ў Ватыкан, але ж на ўзроўні, скажам, міністраў, асабліва міністэрства замежных справ, міністра замежных справ, візітаў вельмі шмат, яны інтэнсіўныя. Тут зразумела, што ёсць, канешне, такі адчувальны чыннік для Еўрапейскага саюзу ў першую чаргу. Першая асоба, якая вялікі час была вось у гэтым спісе невязных. І, канешне, шмат розных ёсць пунктаў гледжання як сярод краін чальцоў ЕС на то, як далей развіваць адносіны з Беларусю, так і сярод розных, скажам так, сацыяльна-палітычных групаў ўнутры краінаў у ЕС. І таму, канешне, запрасіць асабіста Аляксандра Лукашэнка, гэта лічыцца больш такім ужо палітычным сімвалам. Але ж калі вось гэты працэс паляпшэння адносінаў будзе ісці і далей, а ўсё выглядае пакуль што ён мусіць працягвацца, усе бакі зацікаўленыя, то я не выключаю, што ў наступным годзе могуць быць нейкія гучныя візіты ў тым ліку Аляксандра Лукашэнкі.
Ну, не толькі ж палякі атрымліваецца едуць, вось славакі так днямі былі, палякі ўжо не першы раз. І чамусьці такое ствараецца ўражанне, што вось менавіта палякі больш за ўсё і вырашылі актывізавацца ў нейкіх адносінах там па паляпшэнні адносінаў з Беларусію. А раней можна абсалютна свабодна казаць пра тое, што гэтыя стасункі Беларусі і Польшчы былі ці не самыя горшыя.
Так, у пэўны момант так і адбылося, асабліва мы памятаем пасля падзеяў у снежні 2010 года. Тады там быў вельмі такі сур'ёзны персанальны палітычны чыннік, калі былы міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі разам са сваім тагачасным калегам з Нямеччыны прыязджалі сюды напярэдадні выбараў, былі, як здавалася, такія адкрытыя і цікавыя перамовы, яны такімі і былі, але ж пасля таго, што вось адбылася, бакі зрабілі вельмі розныя высновы, і ў тым ліку сам міністр замежных справ Сікорскі, ён быў такім, ну, скажам так, фактарам таго, што Польша стала адным з галоўных крытыкаў Беларусі ў складзе Еўрапейскага саюзу. Але ж тут потым было два такіх важных іншых чынніка. Во-першае, агульны працэс паляпшэння адносінаў, нават яшчэ пры былым урадзе Польшы мы бачылі некаторыя такія цікавыя і важныя кантакты з Беларусю. Я нават нагадаю, што калі пачалася праблема ва Украіне, то былы старшыня ўраду Польшы Дональд Туск патэлефанаваў тады Александру Лукашэнкі, і ў публічнай прасторы гэта быў фактычна такі першы кантакт на ўзроўні кіраўнікоў краінаў. Але ж зразумела, і другі фактар, ён такі больш суб'ектыўны, пасля змены ўраду ў Польшы, вось тыя, хто сёння кіруе краіна, як і прэзідэнт, так і ўвесь урад, яны па-іншаму пачалі ставіцца да палітыкі на ўсходзе, у першую чаргу вось мы пра Беларусь вядзем гаворку, і, канешне, імпульс зусім іншы.
Ну, а наколькі нам гэта дапаможа прасунуцца ў тых пытаннях, якія даўно павіслі ў паветры? Ну, там, да прыкладу, памежны рух, там, ну, і шэраг іншых, якія вісяць.
Я думаю, што калі працягвацца будзе працэс менавіта вось у такім канструктыўным рэчышы, то перспектывы добрыя. Мы ж разумеем, і Александр Лукашэнка сам пра гэта некалькі разоў казаў, калі яго пыталіся, што ж здарылася з гэтым памежным рухам. Вось з Латвіі ўсё запрацавала і працуе нармальна, а з Польшай колькі год, гэтак жа, як і з Літвой, дакументы падпісаны, але ж не ратыфікаваны. Фікуецца з нашага боку і не імплементуецца. І ён фактычна ж тогда казаў, што прычыны шмат у чым палітычныя. Таму лагічна было б чакаць, што калі палітычны клімат так сур'ёзна палепшыцца, а ён сёння паляпшаецца, то, напэўна, можна руху і тут чакаць. Іншая справа, што сёння тут узнікаюць нейкія іншыя чыннікі. Вось, напрыклад, малы памежны рух, ён так ці інакш уваходзіць у кантэкст перамоваў паміж Беларусі і Еўрапейскім звязам наконт паляпшэння візавага рэжыму. І тут мы таксама ведаем, што вельмі добры працэс і прагрэс быў у пэўны час, але ж сёння перамовы застапарыліся на тым, што Беларусь патрабуе такі вось пераходны перыяд, таму што трэба падпісаць дамову пра рэадмісію, і зразумела, згодна з гэтай дамовы, мы мусім усіх тых, хто нелегальна трапляе праз нашу тэрыторыю на тэрыторыю Еўрапейскага звязу, сюды зноў ж такі прымаць. І беларускі бок настойвае на пераходным перыядзе, еўрапейскі бок гэтага не хоча. Вось адзін з прынцыповых момантаў. Так ці інакш, гэта, канешне, перасякаецца і з малым памежным рухам, хаця здавалася б там і іншыя чыста так фарматна рэчы.
Ну, для нас вось кажуць, што на гэтых перамовах вырашаюцца такія гандлёвыя эканамічныя пытанні. Так, а што насамрэч? Ці гэта праўда, ці ёсць больш такі шырокі спектр?
Ну, відавочна, што спектр пытанняў вельмі шырокі. Калі былі вось гэтыя замароджаныя і нават канфліктагенныя адносіны, то зразумела, што тут першую чаргу гулялі менавіта палітычныя такія чыннікі. І калі ёсць палітычныя чыннікі негатыўнага характару, то пытанне ставіцца пра давер. І сёння ў першую чаргу ідзе вось працэс нармалізацыі нейкага даверу, паляпшэння даверу, таму вось мы бачым і па гістарычных тэматыках пэўныя, ну, скажам, можа, пакуль не прагрэс, але ж такі добрыя кантакты і нейкія добрыя крокі, як з боку Беларусі, ну, так і Польшы. І, зразумела, без эканомікі таксама тут нікуды, таму што, ну, гэта ўвогуле галоўны прыярытэт беларускай знешняй палітыкі сёння, асабліва на заходнім накірунку, калі такія сур'ёзныя праблемы на традыцыйных рынках. Ну, і агулам, то бок, знешняя палітыка без эканомікі гэта фактычна фікцыя, так што так ці інакш яна мусіць быць у цэнтры. Але я яшчэ раз падкрэслю, што шэраг пытанняў вельмі шырокі.
Ну і вось зноў жа з апошніх навінаў гэта заява такі, напэўна, наезд на палякаў за карту паляка. Ці могуць быць нейкія там спробы абмежаваць гэтую колькасць выдадзеных карт паляка, неяк прыбраць гэтыя іспыты ўвогуле там гэтую магчымасць?
Ну, я дакладна, канешне, не ведаю, пра што ідзе гаворка за зачыненымі дзвярыма паміж дыпламатамі, але ж я думаю, было б вельмі лагічна думаць, што гэтае пытанне адно з прынцыповых для беларускага боку. Мы памятаем, якая рэакцыя была, калі толькі карта ўводзілася, і потым, калі пачалася, ну, скажам так, дастаткова шырокая імплементацыя гэтага закону ў дачыненні да Беларусі. І звычайна ў дыпламатычнай практыцы, канешне, калі нешта турбуе, і калі афіцыйны Менск лічыць, што гэта неяк парушае сур'ёзным чынам інтарэсы Беларусі, пра што яны кажуць, то, ну, зразумела, гэтае пытанне будзе падымацца. Іншая справа, што яно будзе ісці так ці інакш увязцы з іншими питаннями, тут шмат же їх таких достатково відчувальних і серйозних, як для поляків, так і для нас. Так що, ну, хоча за все, просто ми будемо бачити таку більш класичну дипломатичну практику, коли один бок робить крок на сустріч, і гэта мусить витягувати з іншого боку так само відповідний крок по тих питаннях, які цікаві.
Ну, а може так статися, що ось та ж сама Польща зараз стане таким посередником у перамовах з країнами Єврозв'язу?
Тут ось така ситуація, мені подається сьогодні, що насамрэч посередник, як таковий, не зусім потрібний, навіть нема місця шмат у яких питань для посередництва. Ми пам'ятаємо, що під час саміту НАТО гэтым летом міністр замежних справ Польщі казав, що ось ми готові бути посередниками поміж Беларусію і НАТО. І тоді ви пам'ятаєте, так само офіційний представник Міністерства замежних справ Білорусі сказав, що ну, дякую за таку якби ось ідею, але ж ми не зусім, напевно, сьогодні маємо потребу у посередниках. Я думаю, проблема не у посередниках. Тобто посередник потрібний, коли все замороджено, і треба неяк перші кроки робити у накірунку один одного. Тут уже шмат яких кроків зроблено. Більше того, сам Мінськ, ось про згаду пляцовку по перемовах по Донбасі, по Україні, і він у певній ступені так само з'являється вже посередником поміж Росією і Заходом. Хоча так само і Росія і Захід кажуть, що, напевно, ліпше розмовляти один з одним навпрост, так, без посередників. Але ж тут просто натурально узникає така ніша, і гэту агулом, ось коли вже казати так теоретично, для маленьких країн, які знаходяться поміж великими геополітичними суб'єктами, це натуральна така роля шукати ось менавіта таку нішу, тому що вона забезпечує безпеку, у тим ліку у самої країні. А ось уже на керунку наших відносин з Європейським Союзом, ну тут більш-менш уже канали є. Тут інша справа, що потрібні ніякі серйозні кроки по тих питаннях, які залишаються проблемними. Наприклад, ось ЄС декларує, що потрібен прогрес по смертному покаранні, ну треба тоді розмовляти, як тут цей прогрес отримати, і Польща, як такова, звісно, може, не потрібна. Хоча канали комунікації, ніякий додатковий голос, який розтлумачить, чому Мінськ робить той чи інший крок, він, звісно, може бути на користь.
Ну і куди зникла Литва? Ось там ж Лукашенко і далі Грибовська, ну, можна лічити, сябри були в певний час, а зараз її ввогулі, отримується, не чувати.
З Литвою просто відносини крішечку зараз стали менш такими оптимістичними, у тим сенсі, що ось гэта проблема атомної електростанції Білорусі, вона вельми з одного боку турбує шмат кого у литовських громадстві, з іншого боку, вона вже стала таким політичним фактором. Ось навіть на під час парламентської кампанії, яка тільки що скончилася у Литві, ну, односно тільки що. Так само гучало і гэтае питання, і шмат хто з політику спробує на гэтым робити політичний капітал, і гэта вже завсюди становиться проблемою, коли питання чисто такого прагматичного становиться політичним. Я сподіваюся, що тут є можливість розв'язати гэці вузел і перейти до той модальності відносин, яка крышечку знизить ось гэты градус напруження. Але ж у таким контексті, звісно, ну, Литві навіть при усім жаданні тяжей бути тим голосом, який буде ось менавіта просовувати, скажімо, економічну прагматичність і раціональність поміж Білорусією і Європейським Зв'язом.
Ну і, на жаль, часу у нас не шмат залишилося, тому останнє питання. Чи не повпливає ось гэти стосунки з Європою на стосунки з Росією? Чому ввогалі Москва ніяк не реагує на те, що до нас їздять гості?
Ну, тут так само така ситуація. Кожен бачить те, що хоче. Шмат хто з аналітиків і коментаторів каже, ось, глядіть, тут така реакція, ось там передачі ніякі у Росії пройшли. Так? Ну, це питання інтерпретації. Я думаю, що ну, неправильно сприймати відносини на постсовєтські простори, у тим ліку відносини поміж Білорусією і Росією і відносини Білорусі з Єврозв'язом у контексті реакції Росії, ось так, у таким чорно-білим контексті. Ніяка така напростова логіка, вона не працює. Є певні червоні риси, які нелегко переходять, які сприймаються у Москві як така серйозна небезпека для своїх національних інтересів. Часом тяжко сказати, де менавіта знаходиться ось гэта красная зона, червона, так? Але ж, ну, я думаю, що хто, як не Олександр Лукашенко, інші вищі державні службовці Білорусі ведають і психологію, і ментальність, і гэтай червоної риси ліпей. Так що у гэтым сенсі, я думаю, що простора для манёвру ёсць, і, знову ж таки, гэта аб'єктивна необхідність для такої країни, як Білорусь, розвивати ці стосунки з Заходом, шмат у чим, у певних моментах, вони можуть бути навіть на користь самої Росії. Але ж, ну ось ми побачимо, коли напруження буде зростати, часам нейкая такая рэакцыя нервовая назіраецца, ну гэта будзе значыць, што мы набліжаемся да пэўных чырвоных рысаў, але ж я упэўнены, што ну, у людзей, у дыпламатаў хапае разумення і тактычных і стратэгічных ведаў дзеля таго, каб ну, мінімізаваць пагрозы.
Дякую вам за размову. Нагадываю, что говорили мы с политологом Яугеном Прыгерманом про стосунки Беларуси, Евразвязы. Ну и так отрывался, что наприкінці закранули еще и Москву. Дякую еще раз.
Дякую.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі трэці матч запар у чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. 4 снежня «Зубры» на сваёй арэне саступілі магнітагорскаму «Металургу» 2-4. У актыве мінскага «Дынама» 58 ачкоў пасля 37 матчаў і сёмае месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі КХЛ. Свой наступны паядынак падапечныя Крэйга Вудкрафта правядуць 6 снежня на лёдзе «Мінск-арэны» супраць хакеістаў «Браціслаўскага Слована». Владимир Журавель призначены тренером Брестского «Динамо». Контракт разлічаны на 3 года. На этой посаде футбольный специалист заменил Сергея Ковальчука, который стал спортовым директором клуба. У минулом сезоне Владимир Журавель поспехово працавал у «Гомеле», который выиграл турнир у первой лизе национального чемпионата и вернулся в высшую лигу. Керовництво Брестского клуба ставит перед новым наставником самые высокие задачи. Этот сезон, нагадаю, брестчане завершили на 8-м месте. Беларускія фристайлісты заваявалі 3 ўзнагароды на першым этапе Кубка Еўропы, які завершыўся ў Фінляндыі. Алімпійскі чэмпіён Антон Кушнір заваяваў срэбра, бронзавая ўзнагарода ў яшчэ аднаго беларуса Максіма Густіка. У турніры сярод жанчын беларуска Александра Рамановская стала другой. Баскетбалісты Цмокі Мінск атрымалі 6-е паражэнне ў матчах 1-й лігі ВТБ. У нядзелю яны саступілі казахстанскай Астане з лікам 67-84. Свой наступны матч Цмокі правядуць 18 снежня ў Красноярску супраць мясцовага Енісея. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». З мінулага тыдня беларусы пачалі заўважаць праблемы ў доступе да інтэрнэту прастор. Гэта такая праграма, якая дазваляе заставацца ананімным і атрымліваць доступ да заблакаваных сайтаў. Праблема закранула кліентаў шматлікіх беларускіх правайдараў, але нібыта не назіраецца ў суседніх краінах. Пры гэтым у сацыяльных сетках гавораць, што доступ прастор можна аднавіць простым абнаўленнем праграмы. Ды і саму праграму проста немагчыма заблакаваць. Дык ці была блакіроўка Тора з боку беларускіх уладаў? Ці гэта ўнутраныя праблемы, якія ўзніклі ў праграме? Разбіраемся разам з прадстаўніком беларускага дома правоў чалавека, кансультантам па інфармацыйнай бяспецы Анатолем Марцінкевічам. Размаўляе з ім Ілля Маліноўскі.
Еще раз привітанне у студии Анатолий Марцинкевич, специалист по информационной безопасности. Как уже было сказано, начиная с выходных, белорусские корыстальники браузера Tor сутыкнулись с проблемой подлучения. Дык, ти была это все ж таки блокировка?
Ну, я считаю, что с высокой долей вероятности это была все-таки блокировка. Опять же, у меня, я вот пытался до эфира протестировать, как работает Tor-браузер, это программа, которая позволяет сети Tor работать. Все-таки проблемы остались те, которые были чуть раньше сегодня, и те, которые были на прошлой неделе.
Але проблема уже вырешена, у меня, например, отрымалось подлучиться.
Вот у меня не получилось. Я вот за несколько часов до этого проверял на 2 провайдеров. Проблемы по-прежнему остались. Может быть, один из моих коллег проверял на 4 провайдерах. У него проблемы были еще с утра. У меня вот буквально за час-полтора до эфира проблемы оставались на 2 провайдерах в Минске. Опять же, я, к примеру, работаю почти всегда через VPN. То есть, если я запускаю Tor-браузер, я запускаю через VPN. Это другая технология, которая позволяет тоннель от моего компьютера, либо телефона, либо планшета к какому-то там серверу устанавливать. В нем Tor-браузер работает без проблем. 3-5 секунд, все подключается, все работает. Тестировал несколько раз, отключая, подключая VPN. Проблемы все-таки есть.
А насколько вогуле складано заблоковать Tor?
В принципе, это не очень сложно. Конечно, война с Торами идет достаточно давно. Китай и Иран такие известные борцы со всякими средствами обхода цензур. Китай лет 10 борется, но ребята, которые делают Тор, они опять же противостоят этим попыткам их заблокировать. В принципе, когда вы подключаетесь к Тору, вы должны подключиться к одному из входящих узлов. И список этих узлов, он открыт, его можно добавить в некую программу, в некое устройство, которое блокирует подключение к нему, и, собственно говоря, пользователи уже не смогут подключиться к сети Tor. В Торе есть возможность эту блокировку обойти. Можно ввести альтернативные узлы, я не знаю, мостами. Нажимаете кнопку, когда у вас проблемы возникают, либо при кнопку настройки, когда видите, что слишком долго подключается программа, и просто читаете, что написано. Написано, что если у вас есть проблемы с подключением, либо провайдер практикует цензуру, включаем альтернативные узлы, соответственно, тогда Tor-браузер будет подключаться к узлам, которые не афишируются широко. Но, в принципе, если достаточно долго наблюдать за пользователями, которые таким образом подключаются, то можно вот эти альтернативные узлы тоже добавить в черный список.
Есть некая альтернатива Тору?
Вот пока можно пытаться подключаться вот этими с помощью альтернативных узлов. Опять же, если мы говорим о проблемах, я вот посмотрел статистику, у нас порядка 4,5-5 тысяч пользователей ежедневно пользуются или подключаются из Беларуси по статистике проекта. И с декабря, с начала декабря упала эта цифра, наполовину сократилась. Вообще порядка около 3000, даже видны графики. В принципе, понятно, проблема есть, но она не настолько глобальная. С другой стороны, все-таки некий инструмент, достаточно простой инструмент обхода, скорее даже обеспечения анонимности, какой-то приватности, и, возможно, обхода цензуры, он уже становится недоступным. В первую очередь приходит на ум эта VPN-технология, которая позволяет создать зашифрованный тоннель от вашего устройства, компьютера, мобильного телефона или планшета до какого-то сервера, и уже оттуда идти в открытый интернет. Как правило, эти услуги платные. Я как-то общался с пользователями из Ирана, и он говорил, что какие-то огромные суммы просто тратятся пользователями иранскими на то, чтобы покупать VPN. То есть там какие-то десятки, сотни тысяч долларов.
Чи може технічно держава заблокувати доступ до Тора об обход провайдеров?
Ну, технически, да. Я думаю, проблем с этим нет. У нас не так много операторов, которые имеют доступ альтернативный к внешним шлюзам, и государство в лице Белтелекома, Белпака, либо Национального центра обмена трафиком, оно монополист, у него не так много каналов, оно, в принципе, может это все дело блокировать у себя, либо у своих провайдеров, либо доводить такие решения блокировки до коммерческих провайдеров.
Господар Анатолій, дякую за розмову. Нагадую, з нами у студії був Анатолій Мартинкевич, спеціаліст по інформаційній безпеці. Розмовляли ми про вірогодність і блокіровку браузера Tor.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо. Дарэчы, мы паспрабавалі даведацца, ці праўда спрабуюць заблакаваць Тор беларускія ўлады ў беларускім унітарным прадпрыемстве па наглядзе за электрасувязю. Менавіта яны і складаюць спісы забароненых сайтаў для правайдараў. Але традыцыйна прамога адказу не паступіла, мы накіравалі афіцыйны запыт у арганізацыю, які будзе адказ, абавязкова паведамім у наступных праграмах «Еўразум». У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Боба Дилан дослал Нобелевскому комитету свою промову про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу», я Маша Колесникова. Американський музика Боб Дилан, який угонорований Нобелівською премією по літературі, відправив комітету премії текст своєї промови. Як повідомляється у Твіттері узнагороди, яна буде зачитана на Нобелівському банкеті, який відбудеться у Стокгольмі 10 снежня. Сам музика на урочисту церемонію не приїде. По словах Дилана, він вельми жадав би особисто отримати приз, але околішності, на жаль, не дозволяють йому це зробити. Лаем Галакер подписал контракт с компанией Warner Chappell на початку снежня 2016 года. Как поведомляет Billboard, былый удельник Оазис пишет новый музычный материал и собирается выдать сольный альбом в наступном годе. «Мы рады витать Лаема у нашей семьи», заявил выконавший директор британского отделения мейджора Майк Смит. И он з'являється одной из наивеликших рок-зорок рок-н-роллу, якія калі-небудь нараджаліся у нашей краине. Невероятно захопляли назирать за яго развіццём як аўтара, а новая песня ўздымуць яго на новы ўзровень поспеху і прызнання. Легенда британской и сусветной музыки Элтон Джон заявил, что собирается сойти со сцены для того, как присвятить свое житие детям. Варто отзначить, что у наступном годе Элтон отсвяткует 70-годовый юбилей, 50 из яких у его жизни были заняты творчеством. Нагадаем, несколько годов тому музыка здійснив каминг-аут, признавшись у нетрадиционной сексуальной ориентации, а позднее узаконил отношения со своим партнером. Дети ж у пары появились от суррогатной матери. У той же час официальной объявы Элтоном Джоном про завершение карьеры еще не было. 3 снежня у Веленском клубе «Лофтас» отбылась великая премьера альбома «Психосоматика» Лявона Вонавольского. На презентацию кружелки, присвященной тем, кто застався у шерогу и тем, кто нас покинул, традиционно приехала полова Минска. Перенос старту на годину позднее из-за велизной чарги на уваходе и недосконалой системы пропуску у клуб нияк не повплывал на настрой публики. И лирико-акустичная частка выступу, и панк-роковая с песнями с психосоматики и громадознавства были приняты на ура. У певный момент Лявон, який увесь час вел диалог с прихильниками, поставил гитару и пошел танчить разом с ними. Завершил свой выступ рокер неумирущими легкими поветренным шаром и трьма чарапахами. Поглядеть фото с концерта можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Это было то, чем живет шоу-бизнес свет. Заставайтесь с нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».